Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Čas je za jutranji kmetijski nasvet. Ta teden pa so z nami specialisti, svetovalci z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. Metka Barbarič bo danes pregovorila nekaj besed o setvi oljne ogrščice. Gospa Metka, najprej dobro jutro.
Dobro jutro vsem vam, poslušalcem in poslušalkam Radija Ognjišče.
Strokovnjaki pravite, da so zdaj ti dnevi najbolj idealni za setev te poljščine. Zakaj?
Kot prvo so idealni zaradi tega, ker sama oljna ogrščica že po svoji strukturi potrebuje setev nekako konec avgusta v začetku septembra. Drugo je, zemljišča so relativno dobro navlažena, preskrbljena za vlago in tudi te topli dnevi so zelo ugodni za sam vznik, seveda najprej za samo setev, potem pa tudi za kaljenje in pa vznik oljne ogrščice. Namreč to so zelo drobčkana semena in če ne naredimo vse tako optimalno, kot je res zahtevano, potem tudi ne moremo pričakovati, da bomo na koncu imeli ne vem kako velike pridelke. In če bi se lahko kar nekako lotila tega mojega današnjega nasveta, bi svetovala, seveda, če se boste kmetovalci odločili za setev oljne ogrščice, da se zavedate, da vsaka poljščina ne sodi na vsako njivo, prav tako tudi ne oljna ogrščica. Namreč vsaka poljščina ima seveda svoje zahteve in pri oljni ogrščici se moramo zavedati, da so zanjo primerna globoko ilovnata peščena, grudičasta, humusna in ocedna tla, tudi lažja peščena ilovnata, vendar le, če je dovolj padavin in so te enakomerno porazdeljene. Vemo pa na same padavine in porazdelitev ne moremo mi vplivati. Svetujemo, da na kisla tla ne sejete oljne ogrščice, se ta pH naj bi bil 6,5, vse kar je nižje nam lahko škoduje oljne ogrščici. Iz izkušenj lahko povem, da bo oljna ogrščica sicer skrila, zrasla bo nekako do 20 cm, potem se bo zaustavila v rasti in bo začela dobesedno stagnirati in ponekod tudi propadati. Vse je vzrok samo temu, da so prekisla tla. In seveda, če hočemo imeti visoke pridelke, moramo tudi poskrbeti, da je v tleh dovolj bora in pa kalcija. Tu bi rada povedala, da mi vedno svetujemo, da skušate preden se odločite za setev oljne ogrščice narediti kemično analizo tal. Seveda v primeru, da tega ne boste naredili, svetujem, da vedno, ko boste začeli pripravljati njivo za setev oljne ogrščice, da obvezno date apnenje in sicer nekako 1000 do 2000 kg kalcijega oksida na hektar, katerega je potrebno globoko zaorati, vsaj 20 cm, seveda je pa odvisno tudi od globine ornice. Na to šele bomo dodali mineralno gnojilo NPK ter površinsko obdelali do drobno grudičaste strukture. Opozarjam tudi na samo kolobarjanje, namreč oljna ogrščica je izredno občutljiva in na isto njivo se lahko vrne šele po 3 do 4 letih, je pa seveda zelo odličen predposebek za vse poljščine. Mi vedno pravimo, da oljne ogrščice naj ne bi sejali za repo, zeljem, kolerabo, za vsemi ostalimi pa v bistvu lahko sejete oljno ogrščico. Zelo dobro se dopolnjuje z žiti in stročnicami zaradi ohranjanja dobre strukture zemlje. Namreč glede tega, kako je to, imamo potem obdelovanje zemlje v različnih letnih obdobjih in pa uspešno preprečujemo širjenje plevela v njivskem kolobaru, istočasno pa tudi preprečimo širitev določenih škodljivcev. Kako to naredimo? Nekateri naši kmetje v severovzhodnem delu Slovenije so te stvari že uredili in nekateri so celo že oljno ogrščico tudi posejali. Žetverne ostanke mi vedno svetujemo, da se zaorjajo nekako do 12 do 15 cm globine. Potem, ko se boste pa odločali, se pravi, ko imate že pripravljeno do drobne grudičaste strukture vašo njivo, je priporočljivo, da vzamete precizno pnevmatsko sejalnico ali pa mehansko, seveda si pa lahko pomagamo tudi za žitno, vendar je treba točno upoštevati, na kolikšno razdaljo sama semenarska hiša svetuje pri določeni oljni ogrščici. Prav tako je zelo pomembno, da tudi pogledate, kaj je napisano, koliko posejanega semena na hektar lahko uporabite. Namreč nekatere starejše sorte oljne ogrščice so potrebovale tam celo od 6 do 12 kg semena na hektar, novejše sorte, predvsem hibridi, pa potrebujejo samo 3 do 4 kg. Tu je treba res biti pazljiv, da ne posejate pregosto, Prvo je, da so v bistvu semena oljne ogrščice precej draga. Drugo pa je, če posejate pregosto, imate potem lahko velike probleme tako škodljivci, kot tudi z razno raznimi boleznimi, ki se v zadnjem času pri oljni ogrščici kar radi pojavljajo. Torej, če ponovim, čas setve je odvisen sicer od vremenskih razmer, vendar je nekako optimalno, da bi se naj posejala v drugi polovici avgusta in pa do 5. septembra. Seveda, glede na prihajajočo jesen, se te dnevi lahko nekoliko podaljšajo, ampak ne svetujemo, da bi čakali predolgo. Potem svetujemo tudi, da posevek oljne ogrščice povaljate, s tem naredite, da bo bolj enakomeren vznik in bo manj problema tako z samimi pleveli, kot tudi z samimi rastlinami oljne ogrščice. Omenila sem, da je potrebno apnenje in sicer nekako bi to okvirno potem bilo 1300 do 2600 kg apnenca na hektar. Seveda vi lahko uporabite katerega koli drugega, pač kar boste dobili v trgovinah, ki na vašem terenu ponujajo ta apnena gnojila. Potem, ko boste pognojili, svetujemo, da za temi mineralnimi gnojili, kot mi pravimo MPK, v jesenskem času daste 60 kg dušika na hektar, 180 do 240 kg kalijevega oksida in 80 do 120 kg fosforja. Ne pozabite, kot sem že prej omenila, na bor, če želite imeti seveda nekoliko višje pridelke, pa tudi na sam kalcij. V jesenskem času, tik po vzniku, se nam lahko velikokrat pojavljajo problemi z določenim škodljivcem in sicer z repičnim bolhačem. To je majhen hrošček, ki zelo dobro skače, sam sicer ni škodljiv, ampak so škodljive njegove ličinke, ki so sivo-zelene do črne pagosenice. Namreč ta se nam lahko pojavi nekako v obdobju takoj, ko oljna ogrščica vznikne, pa tam nekje do 20. oktobra, se pravi, ko so te rastlinice izredno majhne. Kako boste to opazili, tako da na majhnih teh srčastih listekih najdete pikice, se pravi luknice, ki jih ta bolhaček naredi. V tem primeru mi vedno svetujemo, da se čim prej odločite za uporabo nekega insekticida, seveda registriranega insekticida, imamo jih kar precej na našem tržišču, tudi registrirani so, tako da ni problem za uporabo, vendar bi svetovala, da vedno preden boste uporabljali ali insekticid ali kakršenkoli drugi pesticid, da najprej preberete navodilo za uporabo in šele potem začnete uporabljati fitofarmacevtski pripravek. Če boste se odločili za tretiranje z enim od registriranih insekticidov proti bolhaču, bi svetovala, da preden tretirate z insekticidi, seveda preberete navodilo in upoštevate, da je potrebno tretirati zvečer. In sicer mi vedno pravimo v času 2 uri po sončnem zahodu in v času do 2 uri pred sončnim shodom. Potem boste morali v jesenskem času pozorni tudi na plevele, se pravi uporabljati nek herbicid. Saj na našem delu severovzhodne Slovenije to sedaj že kar utečena praksa. Teh herbicidov je kar precej registriranih na našem tržišču. Ne pozabite, res je treba uporabljati samo tiste herbicide proti plevelom, ki so registrirani in je treba tudi v navodilu pogledati sam čas uporabe. Ali je to inkorporacija, se pravi zadelava tla pred setvijo, ali je to uporaba po setvi pred vznikom ali po vzniku oljne ogrščice, tu bodite res pozorni, ker s tem, če boste res upoštevali navodila, ne boste nikomu škodovali, še najmanj pa koristnim organizmom v tleh. Najpogostejši pleveli, ki se nam pa lahko v jesenskem času pojavijo, pa so kakšna samosevna žita, potem srakoperec, ljulke, latovke, smolenec, plešec, slak, gabes, pirnica, kostreba, krvava strakonja, ščir, gorjušica, repica in ostale križnice. In ker imamo na našem območju trenutno registriranih kar precej herbicidov za uporabo v oljni ogrščici, res svetujem, poglejte navodilo in še posebej ne pozabite upoštevati, da nekateri herbicidi niso dovoljeni na območjih, ki so registrirana v načrtu upravljanja voda ali kot je mi po domače krajše rečemo na vodovarstvenih območjih.
Gospa Metka Barbarič, hvala lepa za vse te nasvete, kar na precej stvari je potrebno misliti, na vse ste opozorili. Lep dan vam želimo.
Enako tudi vam sem in nasvidenje.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.